Starptautisko notikumu apskats. Vasali klausētoja ar starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura Sondere. Krīvējs aiztinotīja drona uzbrukumi uzskatumi par mērķātim izdzēvotojumu, kas ir kara nozīgums. To norodēja Safīnoto nāciju organizācijas augstais komisārs cilvēktīsai bavaicojumos Folkers Tirks. Saupas ANO ģenerālsekretāra ziņojumā konstatēts, ka Krīvija turpinē veicinot okupāto Ukrainas teritoriju rusifikāciju, piespiežot dzēvotojumu pieimt Krīvijas pilsonību, mainot skolu vuicēbu programmas, ka bija audzinotu Krīvijas patriotismu, ja izlīdzot sevkuru publisku atbalsta paušanu Ukrainai. Kargi uztekņu okupātojos teritorijos piedzēvoja cilvēktīsēbu porkopumus, tamā starpā vārdarbēbu netaisnīgas tīsas prāvas, kā arī medicīnisko saprūpisi portekas traukumu. Jaunākos ziņas no Ukrainas viestēja, ka armija devus trīcīni Krīvijas ostētajam armijas komandant punktam okupātajā Doņeckas apliecīņa teritorijā. Par to paziņojas Ukrainas ģenerālštābs. Krīvijas agresēja atbalstošī Telegram kanāli ziņoja, ka starp likvidātajiem Krīvijas viestnīkim asūt 8. armijas komandīra pienākumu izpildētojas pulkvets Ruslans Gorjačkins. Vocējas mēdīja ziņoja, ka Ukraina raķešu uzbrukumā Kurskas pīrūbežā gojas bojā Krīvijas jūras spāku priekšnīka vītnīgas ģenerālmajors Mihails Gudkovs. Ieskrita pildūdīnas pīnokumas, paziņo Kluso okeāna pīkristīs Primorskas apgabala gubernators Oļegs Kožemjako. Saskaņā ar varas īstoši dabūto informāciju, Krīvijas uzbrukumā Ukrainas pilsētā Poltavai nogalinoti vismaz divi cilvēki ir vēl 11 ievainoti. Uzbrukumā bojot arī civilo infrastruktūra. Saupas Krīvijas gaisa trīcīnī Ukrainas Dinvidūstas pilsētā Odesā ievainoti 5 cilvēki. Starp jiem bija 7 gadus vecs puika, 9 gadus vecs meitine, paziņo apgabala gubernators Oleks Kipers. Vocējas sabiedriskais telekanāls CDF, citējot palestīniešu ziņu aģentūru, Vafa viestēja, ka Izraēlas uzbrukumos Gazas joslā atkal goži bojā 10 palestīniešu. Trešdien dzīvības zaudējuši 63 cilvēki. Daudzi no upuriem dažādos vītos gaida humāno palīdzību. Radikālo islāmistu kustība Hamas apgalvoja, ka apsver jaunu priekšlikumu par pamieru Gazas joslā, bet pieprasa pilnīgu Izraēlas karaspēka izvešanu. Hamas paziņo, ka meklē vienošanos, kas nodrošinos kara izbēgšanu, pēc tam, kad saņēma atbalstošu piedāvojumu caur starpniekiem Ēģipti Kataru. Saupas Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu atkārtotai uzsvieš savu kara mērķi – padzēt Hamasu no Gazas joslas. Nazavirūtīsis to, ka mūsu valsts varas īstodis breidinā nazadūtīsis Baltkrīvēju tūkūpš 2022. Gada apcīmoši 360 tūkstažas cilvēku no Latvijas. Par to ziņā valsts ziņu aģentūra Belta. Kopš šito gadu 1. Janvara Baltkrīvijā ir īceļoši 105810 ārvalstu pilsoņu no 38 valstīm, ar kuram ir bezvīzu režīms. Portāls TVNet raksta par Igaunijas Harju apriņķa tīsas lēmumu, ko rezultātā divi Moldovas pilsoņi atzēti par vainīgiem Tallinas ukraiņu restorāna Slava Ukrainā izdedzinošanā ito gada janvarī citos nozīgumos, kas padarēti Krīvijas militāro izlaukdīnesta Gru uzdevumā. Moldovas pilsoņiem piesprīsta reāla cietumstrope. Vienam no jiem 6 mēnešu garumā, bet otram 6,5 gadu. Prokuratūra nūroda, ka nūtīsotu darbēbas notika Krīvijas ilgtermiņa stratēģijas kontekstā, kuras pamatā ir hibrīda kara un aktīvos informatīvos ietekmes koncepcija, kas nosaka, ka Igaunija tiek uzskatēta par militāru apdraudējumu, iepret to ir pieļaujums izmantot kiberuzbrukumus dezinformācijos spridzinošanai sabotāžu nūroda prokuratūrā. Igaunijas valdība ceturtdien izdomojas nepirkt Latvijas nacionālos līdzsabiedrības Air Baltica akcijas. Pēc valdības sēdes žurnālistiem paziņo Igaunijas infrastruktūras ministrs Kulders Leis. Es apstiprino, ka Igaunijai ir piedāvāts izgodoties līdz 10% akciju par 14 miljoniem eiro. Lietuva vēl nav pieņēmusi lēmumu vai pirks Air Baltica akcijas. Bet īmēļotajā atpūtas vītā Krētas salā mudrā izaplotās sauvaļus gunsgrāki. dēļ ko evakuāti 100 cilvēku. Tamā skaitā daudzi turisti paziņojuši Grīķijas varas īstodis. Arī citvīt Eiropā dēļ lielo korstuma plūsās meža gunskrāki. Vocējas dienvidu austrumos gunskrāks izaplietīs vismaz 600 hektāru platībā. Turpinājoties korstumam, trešdien tika reģistrēti divi to izraisītīs smirdz gadījumi Itālijā. Francijā miruši 3 cilvēki, vairākā 300 sajām nātlīkumu medicīnisko palīdzību no glopšanas dienestim. Paldies, ka klausētājs starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.